på Allure Menn og þá var ég við på Allure Menn að þegar við lifum með Hansson,
sagði það? Góð kvöldi
Hann Ráðný
Sælir
Kóðmann
Heldur betur
Hvernig er þið?
Ég bara lýlegur
Það
hefði? Jú,
Það hérna Ég búin að vera að lusta því Lísa fótbolta myndafari
Já, búin að vera að lýsa á live í alls konar bolta ítalska, franska, spænska þýska byggarnum og lengju byggarnum og hérna bara búið að vera rosa gaman og svona alltaf langa til að prófa að lýsa fótboltaleikjum sko. Þannig að þetta búið að vera mjög skemmtilegt
Hvernig hérna hvað finnst þér skemmtilegast og áhugaverstu það að vera orðin fótboltalýsa
Það sem að kemur mér mest á óvart er bara mér finnst svo ógæslega gaman alltaf að horfa á fótbolta sko. Og þegar þú ert að lýsa leiknum þá getur þú ekki verið að taka símann líka sko. Þannig að maður í alvegur fókus og að horfa á þessa leiki og mér bara finnst þetta ógæslega gaman bara að sjá mikið að Como, PSG þú veist öll inn í spænska boltanum að spila geggjaðan bolta veist, og það bara svo ógæslega góður fótbolti og það svo gaman einhvern veginn að setjast niður og bara veist, og reyna einhvern veginn að greinandi í rauntíma og þetta skemmtilegt bara.
Já, ég segi, við deilum þeim áhuga að finnast gaman að horfa fótbolta og hérna, live hefur komið með svona skemmtilegan blæ inn á íslenska sagt, marka með fótbolta eins og nefnir, veist, það ítalski, það spænski, það þýski, það franski, þannig getur þetta hákon, getur þetta orra,
Albert. Já, ég meina Mikael Egill og hérna, við erum með bara veist, alltaf fullt af landslífsmönnum í þessum deildum, þú veist, og hérna, veist, það er húkslega gaman, þú veist, og mikilvægt að þú getur hort á þína menn, þú veist, og við viljum sjá landslífsmönnum nokkað spila og sérstaklega eins og núna þegar við erum mikið með neittn í Premier líka, þá þú veist, eru þeir þar, þú veist, í deildarunum sem við erum að sína á live í, sem er að mínum hætti bara frábæð þjónusta, Svo var ég reyndur að horfa á þann, sko, datta hans inn í, hérna, mestaradeildir í handbolta.
Já,
hann fór. Mjög fyndið, sko. Nei, neða, bara eitthvað riðilega kjætni. Ég var bara eitthvað að var að horfa Valur í og svo, hérna, var ég ekki alveg tilbúin að standa upp á sófanum, en ég kýtti hvað var ég annað. Og þá er bara, þú veist, sem maður, hérna, Gísla Þorgeir og Viktor Gísla og allir þess að gæja vera að spila, sko, hann
Ég myndi bara að horfa á val í hann og við komum betur honum eftir en hérna við byrjum alltaf vissulega að kynna Celsius Studio Thompson. Þú með Fantasy Vibe?
Fantasy Vibe, hann er minn hérna, að minn tekur. En aðeins ónáða þetta læfi, það er skemmtrið líka hérna, bullandi sókn og svo eru að byrta highlights inn á samfélagsmiðlum á öllum leikum úst. Er að gera þetta hrikulega vel?
Já, það er Hörður Ágústsson á nú hefur hann því hérna, samfélagsmiðlastjóri og markastjóri læfi En sjálfsögur náttúrulega er í raun að verið fáið lengi bekar en óvænt upp í hendurnar, bara með stuttum fyrirvara og bara hörður, náðið bara bregðast hratt við og náðum bara að reyna að manna eins mikið og við getum að þessu leikjum að sjálfsögur og að byrta mörkin og þetta er náttúrulega ekki eðlilega gott kontent.
Já, frábæð þjónusta.
Bara, já, gegn þjónusta og þetta er úkstlega gaman að hérna, þú veist, við erum að fara sína lengju deildinu sumar og vonandi aðra deildina.
Já, önnur deildin mögulega. Já. Það er opsjón að reyna að koma henni inn.
Já, þannig að hún það er bara í veraustígi núna.
Þessi önnudeld er líka orðins mjög spennandi núna. Nöfn að koma að neyja deild sem er spennandi að fylgjast með.
Algjörlega frábært deild. Önnudeld er náttúrulega svo skemmtilega líka. Þú ert með sko, við erum Kjartansson og Jóndaða Böðvason í einu liðinu sko.
Já,
og svo erum hvíta reyndar hann líka sko. Þannig að þú ert,
Svo ertu með Pablo Puniet, Óskar Örn Hauksson og í haukonum sko.
Hauka, hérna, projektið sem er mjög spennandi.
Þetta verður ekki deildi sem að raunin til.
Það er mikið góðum ungu leikmunum líka.
Já, ég veit
það. Þannig að þú sér sko fullt af leikmunum sem þú þekkir og finnst gaman að horfa á.
Já.
Svo ertu með ungu görana út með venslaliðin og út með alls konar. Ég held bara að hérna, það sé mjög sterkt fyrir íslenska fótbolta ef að við getum sýnt aðra deildina.
Það er bara geggja.
Ljómandi gott. Og heldur voru við fasta liði Hver er maðurinn?
Sterkur þessu en Halli
Ég undrabarn í þessu
Já, flott
Ég held að Halli vinni þennan
Ég? Ég tók að síðast
Já, tókst þér þessu
Þannig reyndar undrabarn svona eiginlega fyrir aldamót
Já, þetta er þá geturðu lent í vesina því að þetta er leikmað fættur á aldamótun.
Ok.
Ég ætla að gefa þetta strax upp.
Spennandi.
Þetta er leikmað sem að byrja sinn meistaraflokksferil 2019 og er 2019 til 2021 hjá Nordsjælland, skorar 11 mörk í 55 leikjum.
19-20.
Þessu 2021 til 2023 til Cincinnati, 23 leikir 1 mark.
Er það nýju Þórsarinn?
Þetta er nýju Þórsarinn.
Hann heitir ég með þetta hérna. Hann heitir
Ísak.
Hvað heitir hann með enn Ísak? Ég bara gleyma því, ég var að skoða þetta. Ísak að tanka.
Já,
það er rétt. Er það rétt búið fram?
Já, Ísak að tanka. Og það kjúar okkur rauninni bara beint hingað, af því að við ætlum að taka þess íslenska boltan og Þórsarar voru að sækja. Ísak að tanka. Þetta er...
Hvað maður?
Já, með áhugaverðan feril, Halli, þú búin að kynna
þetta
þess?
Já, þetta er bara greinlega, kemur úr Right to Dream Akademiunni.
Já, annar maður.
Einmitt, Mark Fræk, bara gjörsalega ælir út úr sér frábærum fótboltamönnum. Og í gegnum þetta Norðurland dæmi, Norðurland skilur að sér rosalega mikið eðlunum í leikmönnum en það er rosalega margir aðeins sem að finna sér síðan ekki fótfestu, sko. Þeir eiga ekkit rosalega marga í svona stærstu klubbum Evrópu en þeir eiga alveg óbáslega mikið að strákum sem eru seldir á mikið pening og svo fjaraðir hægt rólega út, sko.
Já, ég meina þessi leikmaður er seldur til sinnsina því á 3,6 miljónir evra, 21 árs.
Einmitt.
Það er svakalega peningur úr súpilíkunni.
Já, rosalega upp að bara og hérna, þú veist, augljóslega hefur þessi strákur mikla kosti, alltaf öskufljótur og tekniskur og þetta er að strákur sem geti gert magna hluti í bestu deildinni, en ég hérna, minna á það samt að yfirleitt er að þannig þegar svona strákar kom í íslenska boltan, hann er búin að skipta um lið núna, held ég, 4 sinnum á 4 árum.
Ég var klára fyrirlina. Lánaður í Göstepe sem er í Tyrklandi, keiptur í Álasund, settur nýr í Álasund 2, þróttur á að spila samt 39 leiki með Álasund og skorað 8 mörg. Á hann samt 5 leiki með Álasund 2, lánaður setna tímabilitið til Ilves sem er í finnsku deildinni og Kalmar tekur hann núna 25 og hann er búinn að spila 7 leiki fyrir Kalmar og er að koma í Þór.
Já, einmitt, það er svona það er eitthvað gruggugt við það, við morðað hannig en ég er samt á því að sko ef að Þórsararnir, ég er mjög reyfin af því sem Þór er búinn að gera á þessu leikmannamarkaði, bara búinn að gera mjög vel, hinga til og ég held að það hafi þurft að taka eina svona pínu sleggju, sko, taka eitt gaur sem getur komið og gert einhverja stóra hluti, að þið eru búin að ná í rosalega mikið á svona þekktum stærðum, bara leikmenn sem eru góðir, allir vitið eru góðir.
Ég líka bara heimamenn skilur
allir. Já, heimamenn að sjálfstu.
Ágúst Ágústins og
allir Sigurjóns.
Svo er þetta að vera að tala um að þessi mögulega sækja ennir heimamanninn, Bjarni Guðjón.
Já, ég heyrði á því. Það er náttúrulega bara mjög sterkt fyrir á líka, veist, að ná öllum þessum hérna, gaurum heim, sko. En ég er líka á því, ég held að sé, þú veist, út með Sigfús á vinstri kanti, þá er ansi gott að vera með aðra rækitt á hægri kantinum, sko.
Já, já.
Og hérna, þannig ég er mjög spenntur að sjá hann strák spila. En oftast er það líka bara þannig og veist, flestir góðir erlendi leikmenn sem hafa komið til Íslands, sem hafa virkilega slegið í gegn, að það er einhver ástæð fyrir þið komið til Íslands.
Já, já.
Og það þarf ekkert að vera neikvætt, sko. Veist, oft er þetta bara típa Allan Borgvart var bara einhver heimspekingur og teiknari, skilur þið, sem var bara til í ævintýri. Hann geði bílaður fótboltamaður.
Já, var ekki ekki
En svona undir eðlunum kringustæðum með að hann bara vera að spila í súpilíkun í Danmörku og reyna að ná eins mikið pening og hann gat, sko. Þannig að það er alls konar ástæð fyrir því að menn koma til Íslands og ég vona bara að þessi guð sem ætti til að spila fótbolta og muni hérna, standa sig.
Það færar okkur kannski yfir í hérna, leikinn hjá Þóri Geir Þórsson. Þeir fara í Mosó, hann var reyndar, þú býr nú í Mosóhalli, hún var fresta leiknum, senkað.
Já, sko,
hindinni snjó.
Ég get alveg að opna mig með það, sko. Ég ætla að lýsa þessu leik.
Já.
Klukkan 17:00.
Já.
Svo fæ ég skilabóð, sérst, ég heyri nú aðeins í Magga og spurði svona þrjúleiti hvort að hann væri mættur á skópluna og hann hélt það nú. Svo bara kingi niður,
Gjörsamlega kingi niður.
Ja, þetta var rosalegt sko. Leikum að fresta hvað klukkutíma fyrst.
Já, og maður hugsaði hljóðan 2-3 og búst, það ekkit, þetta ekkit að fara fram sko.
Nei, og þeir voru búnir eiginlega að ræsa út sko Akranishöllina hljóðan 8
Já,
til öryggis.
Já,
ja, Þórsarandi gerir það.
Já.
Afturlending vildi ekki
Nei, gera það. Nei, þeir nettu ekki sko. Skilst mér.
Já.
Og ég skil það svo sem sko málið það að vallarnarstæði voru allt í lagi þegar leikum fór fram.
Já, já, hann var það nefnilega.
Og fyrir Þór sem var að fara að keyra heim, þá var alltaf betra að byrja leikinn 7 heldur en 8 sko. Þannig að ég held að þetta hafi alveg verið bara í sátt og samlindi sko. En hérna, ég var bara því miður búin að lofa mér annað, þannig ég þurfti bara að gefa þetta frá mér þegar leikunum byrjaði hljóðan 7. En leikunum fór vissulega fram.
Já. Þór tekur þetta 5-0.
Í 6.
5-0. Þórsararnir búnir að spila gróttu sem vinna 3-1 í að mér skils bara frekar leiðilegum svona þungum döpurum leik í bóðanum. Mm. Búnir að spila við Völsung sem fyrir 10-0. Þór ekkert að fá einhvern besta undirbúningi heimi fyrir bestildina.
Nei, nei, þetta búið að vera svolítið hérna endastlegt sko. En alltaf lendeili í vesinu að gróttuleikunum var í sálega svo fýll leikur þanga til að gróta að fara rautt spjald.
Mm-hmm.
Þá geta ég legt annað gert en bara að reyna að loka sjoppunni sko.
Já, já.
Þannig að það drapaðist leikin, leikurinn sem slíkur fínt, gróttar á fínum stað og bara gott lið, sko. Völsungstæmið var bara...
Eitthvað jók.
Bara katastrófa.
Já, rauninni, bara sorglegt, bara úkslega leðalt að hérna, staðan sé svona á Völsungi, en það er lítið við því að gera.
Já, já.
En svo sá ég aftur, lístileik afturöldingar og vals á lögadaginn.
Já.
Og ég sá afturöldingar bara spila ágætan leik.
Mhm.
Við tapa 4-0, mér varst það ekkit endilega að gefa rétta mynd af leiknum og færunum og svo framvegði sko.
Mm-hmm.
Afturöldingum við mjög unga sóknarlínu, gekk illa að skapa sér færi en spilu vel út á velli. Þannig að ég hugsaði að með mér bara, veist, þó svartin bara að fara í alveg leik. Og afturölding var sterkari aðalinn, fyrstu 20 minnur á svo leik.
Já.
En svo bara taka þó svartinu yfir og þegar ég eru svolítið, Við sá undan allir lengjudeldinni fyrra, þegar Þórsararnir komast í gang, þá eru þeir, það er erfitt að eiga við þá.
Ja, mér finnst þið verða svona rúðles.
Já, þeir eru það.
Já, þeir verða alveg rosalega bara rúðles, bara þessum mm-hmm. skepna, sko.
Mm-hmm.
En,
og ég meina Þórsararnir hafa líka verið að fá gríðarlega mikið úr Ágústi, Lins og Atla Sigurjóns í lengjubikarnum, ja, þeir eru búin að vera að skora og leggja upp til skipti, þannig að
það er jákvætt. Svo mikilvægt fyrir stráka sem eru að koma úr lengjudeildinni þóttu að hafa unnið deildina að fá stráka með alvöru reynslu úr efstu mm-hmm. deild. Þetta er miklu hærra level.
Já,
og hérna, þannig að þessi gör að koma bara inn og lyfta öllum í kringu sig. Og ég er mjög hrifin af Ágústi sko. Og annaðlega ég Gústi var hjá okkur í Val þegar ég var þar sko. Bara frábært attitút, þú veist, svolítið náttúrulega, þú veist, hann svolítið busy á vellinum
uh-huh.
og svona hleypur fyrir tvo og allt þetta, sko.
Hleypur stöðum og til, eða átti það til.
Já, já, átti það til, en...
Óbeislaði bara.
Já, en þú veist, hann bara svo ungur,
uh-huh.
þú veist, og svo finnst mér bara núna sem er vestra, minnst það mjög góð með vestra.
Já, flottur
þar. Og búin að spila þetta í Danmörku, bara standa sig vel þar.
Uh-huh.
Þannig að ég bara spenntu fyrir því og ég vona bara að Gústi fái bara að njóta sín og ég rekna með því, hann fái bara að njóta sín og verið góður leikmaður fyrir Þór.
Já, sko, Völsungarnir við koma sér náðan, þeir eru búin að draga sér úr keppni í lengjubikarnum, þú veist, hversu slæmt er það, sko, þannig að bæði ömulegt fyrir lengjubikarinn, sko, þeirra riðil, að það er bara átleikur, en þetta er líka svo virkilega vondu blettur á félagið í þessum undurbúningi í A-deild. Að geta ekki manna lið og teki þátt í veist, bara undirbúningi fyrir lengjudeild.
Já, já.
Þetta færum maður bara til að hafa ennþá meiri áhyggjur af völarunum, sko.
Ég fekk mikinn skít þegar spáðum 12. sætinu í ótíma bara lengjudeildarspá út á stættinu við daginn.
Mm-hmm. Er eitthvað skýring fyrir, fekkstu enga skýringu að...
Nei, er það ekki bara eðlilegt þessu, get ég fært þá upp á 12. sætinu næst eftir þetta?
Nei. Maður getur náttúrulega ekki sko, hækka lið sem hún sér ekki spila. En hérna, sko, það sem að Völsungur hefur alltaf með sér, er að húsvíkingar eru, þeir vita eru góður í fótbolta.
Mm-hmm.
Þeir eru með svona ákveðin roka sem ég svolítið hreyfin af, sko. Þeir líta svolítið á sig sem og eðlilega sem fótbolta bæinn, sko. Þú veist, Húsavík er fótbolta bærin fyrir norðan.
Já,
sjálfsir, hann er bara svo lítill með við Akureyri, sko.
Getur hort á það að þeir eigi mikið í káa?
Já, já, ég meina að þú veist, bara að allir völsungar myndu hættu kjáttæði og bara fara heim og spila fyrir sitt lið, þá alltaf væri þeir bara í eftir deild.
Þá væri þeir bara með Áskeir Sigurgeirs Hallgrímur, þeir væru með alvöru lið.
Já, ég verið bara með
frábært lið. Allir skáum myndu fara í völsung,
sko. Já, já, þannig að þú veist, ég ekkit viss að sé eitthvað bilbu og þeim að finna, sko. Þú veist, þetta bara búið að vera, þú veist, allt sem að hefur geta farið úrskeiðis, fór úrskeiðis. Erfitt við þjálfaramál, þú veist, leikmannamál erfið, Bjarki Baldvins hættir, þú veist, og það svona mjög margt sem vinnur gegn þeim, sko. Sótu þarna Markmann um daginn,
já.
Rétt, frá Einherja held ég.
Já, þú veist, tóku Djavon bara, já, sem bara plástur í hérna, í lengjubikarinn.
Já, já, já.
Ég get lofað í Djavon var ekki fenginn til þess að spila sumar.
Nei, ok, ok.
Ég get alveg lofað því.
Það er bara retting, já.
Já, það er bara plástur.
Ok, en það er alltaf að sko, að ég veit að aðeins, veit til þessi, það ekki nú hérna, menn hérna í kringum klúbin og þetta eru, þeir eru mér rosalega öflugastjórn og þetta er svona mannskapurinn í kring sem að þeir eru ekki í þessu til að fíblast, sko.
Já, nei.
Og ég myndi halda það að, sko, í flestum kringustafum myndi segja að lið sem var að draga svo lengi byggjarnum eftir að tapa 10-0 fyrir Þór og 5-0 fyrir öðrum flokki í að væru virkilega illa stattir og þeir eru illa stattir. En að þetta völsungur sem er, þú veist, maður veit aldrei sko, þeir eru lúmskir, það spáði þeim allir neðsta sætti fyrir að allir eru aldrei nálætt í að falla.
Nei.
Það er bara geggja þeir sko.
Eru hlóttir.
Já, þannig að ég svona, ég myndi alveg að leiða maður að njóta vafans, þeir mæta með lið til leiks í sumar og þeir verða ekki pushover sko, ég er svona held það sko.
Já. Það hefur mikið verið að tala enna þjálfara sem þeir sóttu í. Heldur að sé eitthvað allt í ruglegana, heldur að leikmenn sé eitthvað að ósáttu við þjálfurinn að neita að spila eitthvað, veist, hvað heldur sé í gangi, af hverju heldur, af hverju eru þeirra, ég velti fyrir mér, af hverju eru að draga svo úr kenni?
Já,
hver ástæðan geti verið?
Ég þekki það ekki, ég held ekki, sko, ég held þetta síðan meira bara gamla góða manneklan, sko, já. Og við erum ekki að láta þriðarflokk stráka að vera að fara að spila við Val í næstu umferð og eitthvað svona dæmi, sko.
Já, ég held að sé alveg þannig, sko.
En það er erfitt líka, sko, veist, ég þekki það bara eftir að þjálfa í lengi deildinni, það er alveg þægilegt að vera bara íslensku þjálfar úr bænum og þekkja alla þjálfarinn í hinum liðanum, veist, geta hringt þrjú símtöl og vera að koma með sex leikmann og træjal á morgun og veist, það er erfitt að koma sem belgi sko, via hérna, Nepal til Húsavíkur og alltaf fara að finna ykkur að leikmann, veist, þannig að þetta er bara þetta er vont, þetta er óöfnlegt, mér er þetta samt ábyrgt hjá að mér raunin að draga sig úr keppni frekar en að
taka bara bullið.
Já, ég held það sko, þið þurfa bara að kæla sig í 2-3 vikur, fara í æfingarferð, ná ykkur að kalla, það eru útlendingar að koma, þetta verður alltaf leið sko.
Já, Skagamenn þeir tóku móti Val í Akranesvellinu áðan og tóku sterkan 2-1 sigur, þetta er ekki bara sterkt fyrir í að vinna, sérstaklega þegar í að með hérna, 2-3 leikmenn í Mexíku.
Jú, það er bara mjög sterkt og ég sá mörkin, sérst, ég sá bara svona síðasta hálftíman að leiknum, svo sá ég, kíkti á mörkin, mjög svona huguleg mörk í raunni, það er ekkit sérstök mörk fyrir Val.
Nei.
Veist, ég held að ég er ekkit ánægður sem þjálfari Vals að fá þessi mörk á mig, en þetta er, það er rosalega mikilvægt finnst mér, veist, að í hann alltaf fæði smá pressu á sig núna þeir eru búin að sækja sko, þessum þremur stóru bitum sem var komið heima og tveiraðan fyrir í að það er svolítið, þú veist, og svo Böddi og hérna og þeir eru náttúrulega orðaði við Elmar Kokic og veist, þeir eru stóruða
þeir eru að bjóða
þeir eru aðeins að flexa sko. Þannig að það er rosalega mikilvægt fyrir þá að vinna fótboltaleiki og að vinna Val 2-1 Valur er stutt komið í rauninni með að við mörgunum lið. Þú veist, ég voru að spila úlingunum í janúar svona með fullta liðum, er bara að vera með þessi sterkasta liði síðan í byrjun desember að spila alltaf leiki, sko.
Já.
Þannig að ég held að hérna, þetta hafa bara verið svolítið svona, ekki segja, þessi nöðsynlega sigra til í lengjubikarnum. Þetta var samt svona, veist, þú verður eiginlega bara með þetta liði sem út með núna í IA, með það sem er búin að fjárfyrst í liðinu, þá verður að taka þetta valslið, sko.
Já, algjörlega, en samt þessi, ég veist, Gummi Tóta og Gísli eru úti.
Og Haukur.
Nei, Gísli Eyjólfs fór ekki út.
Nei, Haukur.
Haukur fór út, já.
Þeir eru náttúrulega án Gumma Tóta og Hauks, já. Já, þeir eru samtalið með drullu sterkt lið.
Já,
ég með er kvöld, sko.
Mjög sterkan hóp og sterkt
lið. Rúna Már Gísli, Steinar Þorsteins, Viktor Jóns.
Emmitt.
Já,
Household names, bara.
Já, hörku
lið, sko.
þú þekkir næst til að borska.
Já.
Þú hérna hefur ekki mikla trú á þessu. Ég er bara, ég hef svo mikla trú á þessu verkefni einhvern veginn núna.
Jú, ég bara
smitast ekki af, ég veit að það mikil trú á borska, sko.
Já, já, þú veist, sko, skæin það var ógeðislega gaman að fá að vera upp á Skaga og að fá þjálfa þarna og bara taka þátt í þessu og vera í hluta þessu félagi eða bara lýjulegt sko en Skagin samt sem áður með stórveldis kompleksana, gömlu góðu sko
já, já.
Og núna búið að sækja góða leikmenn og ég hrættur það sko, vænti ekki að það með ekki fara oflangt þú ert ennþá með liðins og Víking Breiðablik, Stjörnuna, Val út með KR sem var að ná í Arnór Ingva og KR náttúrulega bara KR sko.
Já, já.
Og veist, framarnir voru drullu góður í fyrra IPVAF voru mjög segir í fyrra
mm-hmm.
Og veist, það er sko, má ekki gleyma því að það eru ennþá önnur líð deildinni
já, já.
Og ég verið með nær vonandi í betri veist, úrslit og standa sig betri enn fyrir og verði ekki í fallbáratu en ég held að væri, eins og staðan akkurat núna myndi segja að það væri frábær árangur fyrir ía að daðra við Evrópusæti.
Já, ég er alveg samanlega, ég vænti ekki en það verða
einn Evrópusæti allt gengur upp og þá náður Evrópusæti næst tíðan.
Ég meina að ía eru með hörku nöfn og blöð og lýsildin það var að smetla, skilur þetta ekki bara einstaklíkar að það þarf að spila þetta saman.
Það þarf að gera það, nöfn. Heldur betur og það sem er kostu við þetta sem ég sé sem styrkleika þetta er náttúrulega gamli kallar þú veist, Rúnar er gamall, Gummi Tóti er gamall svo ertu með Viktor og Steinar og Gísla sem eru veist, ég segi ekki þessu gamlir á íslenska mæli hvarða, en veist, þetta eru reynslu mikli leikmenn og þeir eru út með svona mikla reynslu að þá svona reiknaði með því að gólfi hjá þeim verið allavega miklu hærra heldur en í fyrra að þú veist, þeirra slökustu leikir á næsta tímabili verða ekki einslagir og slökustu leikir í fyrra.
Nei.
Og það mun alltaf telja á stigatöflunni.
Algjörlega. Víkingarnir þeir hérna tóku Reykjavíkumótið í gær og móti Þrótturunum. Þú búin að skoða mörkinu því, Halli?
Já, heldur betur.
En það sýnda læfi.
Mörk og færi og urmull gulra spjald.
Já, ég hef mitt tókið í hérna hátíðinu í vinnunni og var að horfa á þetta og þetta er helvíti áhugavert þetta rauðarspjald og Brynjar Gaut.
Já, ég sammála því.
Að því hann brýtur ekki þegar á aukaspinnan er dæmd að því hún er ópin. Heldur hann hafði áhrif á leikinn og átti að vera farin út af samkvæmt dómaranum, Villa Alvari.
Já, ég er nefnilega
sko, ég aldrei sé það þar.
Ekki heldur. og ég þvist, ég er smá vandrað með þetta þegar hugsaði með mér sko, ok, ég maður kenni krökkum sko, þú spila bara til að flauta og veist, ekki vera að dæma leikin fyrir hérna, dómara sko. Þú bara heldur áfram, dómara flautar, þá stoppar svo gerir Brynjar þetta, Brynjar veit alveg hann var guldspjald fyrir
það sjálfsögðu
en svo heldur leikur náfram, hugsanar, heyri, þetta er kannski fínt maður ég kannski gleymir hann þessu en aldrei í lífinu dattinu hug að Brynjar hefði þetta bara leggjast á völlin og bíða eftir að boltin fara úr leik eða hvað þarf hann að gera?
Nákvæmlega.
Veist, þannig ég fyrir út að það hann brýtur ekkert af sér.
Nei, þú veist,
hann reynir að vinna boltan.
Já, hann er bara fyrir.
Og fær danda á sér aukaspinnu.
Óbeina, af því hann brýtur ekki af sér.
Já, ok, þetta er svona
skilgreiningin er bara áhrjóleikin og átt að vera búin að fara upp.
Sko, ég spilaði leik fyrir, það er svona 100 ár síðan.
Já.
Í gömlu U23 ára deildinni.
Já, það er 100 ára síðan.
Það sem að góður maður sem er að dæma í dag var að spila með mér.
Elías Ingi Árnason?
Nei, ég ætla ekki að segja hver að ég, en það er ekki Elías.
Ok.
Hann fekk á sig óbeina aukaspirnu fyrir munnsöfnuð inn í vítateg okkar.
Já, ok.
Sem að kallaði eitthvað viðbjóð á leikmann í öðru í hinu liðinu, sko.
Já.
Og dómar er flötar og gjörur guldspjaldir í munnsöfnu og neðist þess að dæma ópin á aukaspinnu, sko.
Já.
Og það er það eiginlega að finnast það sem ég hef lent í með svona reglu sem ég kunni ekki inn á vellinum, sko. Já. Þá var ég 16 ára, eða 17 ára, eitthvað, sko. En þetta var nýtt líka.
Já, sko, að því þetta er svo sérstakt. Þú hefur alveg séð, oft séð hagnaður, svo bara second yellow skilur og rautt. Við höfum alveg séð það.
Já,
en að sá leikmaður, áður en hann fær genuinely rauðarspjaldið, megi ekki hafa áhrif á leikinn, meikar engan sens fyrir mér.
Nei, því að þú veist, hann er ekki með rauðspjald.
Ég veit að það ekki búið að gjána.
Nei, hann ekki með, hann bara gulu spjaldi.
Og allir viti hann fá rauðaspjaldi.
Já.
Þá er það samt ennþá partur á leiknum sem að færa fljóta.
Einmitt sko.
Þannig að mér, veist, venni kom inn á því talinu, bara ef að þetta er raunverulega regla þá bara eiga sérsta reglubreyting. Af því að hvað átti hann svo bara hlaupa út af að því að vissi að var að fá rauðaspjald. Venni, sagði við talinu.
Já, ég sammála á, ég held líka sko að því þetta var villi að dæma,
já.
Villi ekki svona fyrirsagna dómari, sko.
Nei.
Þannig, þú veist, þessi ég geng út frá þegar þessi Vilhjálm alvar taka þessa ákvörun er að þetta sé, þetta, svona eru reglutin í fótbolta.
Það hlýtur að vera.
Þú veist, hann ekki mikið fyrir að setja sig í sviðsljósi, sko.
Nei, nei, þetta hlýtur að vera reglan, en já. Fyrir mér finnst þú, mér stóðum skrýtin.
Já, ég ekki með dómarapróf,
nei, ég bara ætla ekki að staðfesta að hann sér en villi hlýtur að rétt fyrir sér að því sögðu víkingarnir með bara fína sigur en ég minna hann er torsóttur, þeir skora ekki nefnum fyrir 2-1 úr þessu aukaspilnu sem dæmt á Brynjagut
algjörlega
eitthvað varsla upp í slanna og skalli inn og svo bara annaði uppbót sko en víkingarnir eru þeir eru helvíti öflugir
ég held að þetta er bara greiðalega sterku sigur miða við að þeir eru með 5 leikmenn út í Mexíkó eitthvað svo leiðis Dan Hafsteinn skilfa sig Óskar Borthús Helga Guðjóns Karl Friðleif
það eru með nokkra fína hana
að klára þetta 3-1 er bara sýnir bara styrkleika hjá víkingunum sko.
Já og ég líka bara þvist, eins og aftur bara með við færin og svona sem að ég sá bara við kynnaði þess að bara hælalt pakkan sko Aron Dagur frábæri marki þróttar
mm-hmm.
og bara átti eina alveg stórkostlega markvörslu í fyrri áleiknum og víkingarnir áttu fín færi þessu leik, þróttur átti ekki droslega mikið að færi
Nei.
Þetta marki á Aroni
snæja
var alltaf ótrúlegt
Geðvikt.
Það var alveg geggja sko. Aron bara búin að vera mér veist hann bara búin að vera algjörlega meiri háttar frá því að síðasta tímabil hófst
mm-hmm.
og fundist mér Aron Snær Inga sem að vera á geggjuðu skriði sko.
Mm-hmm.
Óbúslega góðleg maður en að því sögðu þá held ég þú veist að þetta rauðaspjald og svo að þið skori tvö mörg í kjölfari og þessi rauðaspjald í uppbótatíma ég held að maður myndi horfa á leikinn aftur og taka bara færin að þá er þetta bara sangjönd úrstitt
uh-huh.
bara veist, rétt niðurstaða í leiknum þetta er rosalega sterkt hjá víkingunum að geggja sig á stíg og ármann á köntunum bara æðisleir báðir sko. Eitthvað sem að víkingunum fannst mér vant í fyrra
Já.
Mér fannst þið vera þungir í fyrra svona massíft lið, gott sendingalið þú veist, góður í possession vantaði svona uppbrot það var svolítið á Valdimar að sprengja upp leikina
uh-huh.
og hérna þetta mjög spennandi, við ekki
Já, eitt með vingina fyrst þú nefndir Ármann og þú þekkir hann nú vel því alveg að hann síðastrumar sko, ég heyrði að því að það hafi nú svona hálfparti verið frágengið hann er lánaður Þór
Já.
En svo hefur hann bara verið svo stórkostlegur í víkinni það ekki séns að sé að fara hann verður bara í víkingi í sumar
Já, sko, ég bara veit í þessu, eins og segja, ég þjálfa Ármann bæði náttúrulega í Grindavík og ég hugsa bara með mér með leikmannum svo Ármann sko, til hversa lánan og þarfti ekki að spila honum í 90 myndir í öllum leikjum
Nei.
En þetta er bara svo mikið vop að hann getur farið fram hjá hverju sem er hann getur farið hæra menn og vinstra menn hann getur gefið fyrir með báanfótum hann getur skotið með báanfótum hann, hann mun alltaf nýtast víkingi sami hvað hlutverkið að verður þannig að ég er bara skil það mjög vel að víkinga þarf alltaf að haldi í hann að því sögðu og þá er stökki úr Grindavík og í Víking gríðalega stórt
uh-huh.
og hérna, hann þarf að halda sjó, hann þarf að veist, hann má ekki fara í eitthvað svona dali og eitthvað svona verða þreyttur og eitthvað svona það er allt annað dæmi, að æfa með Víking heldur en meira segja bara með fullri vinningu með ía
uh-huh. veist,
þetta er bara miklu breiðari hópur og betri hópur þannig að þetta verður erfitt en hérna hann hefur alla kosti til þess að gera góða hluti, hann þarf bara að vera þólumóður hann þarf að nýta tækifæri sem hann fær og halda haus þegar hann þarf kannski að sitja á bekknum í eða utan hópsjapil í einhverja leiki af því að við séð það bara margótt með þessa víkingstráka að þeir sem eru tilbúnir og eru harðir í hausnum að þeir uppsker alltaf á endanum sko.
Já, en sko eins og ég heyrði þessu þá bara er hann búin að koma víkingunum gríðlega óvart á æfingum og leikjum og hann er bara búin að vera núna með betri mönnum liðsins sko Er það ekki hálfgerður afleikur fyrir í að missa svona stráka? Þegar hann er uppalinn, vildi ekki endur semja og þeir enda á að selja. Veist, þetta er talent sem að skæðin geti hæglega notað á hægri kantinum.
Já, já, svo er bara staðan oft þannig að, þú veist, Ármann er 22 ára gamall. Mm-hmm. Hann er búinn að vera í, þú veist, kringum liði hjá IA í 4-5 ár mm-hmm. og hefur bara aldrei náð að koma sér inn í lið. Hæri kantmaður IA í dag er annar uppalni skamar, Gísli Lagsdal.
Já.
Og þegar þú elur upp svona mikið af góðum leikmönnum eins og IA gerir, þá kemur eiginlega alltaf að því að veist, eitthvað sem að allir vita er að fara að vera topp leikmæður fyrir þig, uh-huh. af einhverjum ástæðan gengur ekki upp.
Já.
Þannig að ég myndi ekki að vera afleikur, en ég veit að það hafa allir trú á honum á Akranesi, uh-huh. en það var bara komið að leiðalokum. Hann er búinn að vera svolítið frá því veist, að fá traustið í hérna í IA. Núna til dæmis bara breyttur æfingatíma, IA að fara að æfa klán 11 á mótnana, þá var Ármann ingi í vinnu.
Já, okay.
Þú veist, já, já. Hann býr á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það eru alls konar þannig faktorar mm. líka, en hérna, ég myndi bara segja þetta var bara IA til tekna að þeir bara séu með þú veist að næst besti hæri kantmaðurinn að þeirra mati sé bara seldu til Víkings, það er bara hans í gott
sko. Það er það bara virkilega gott. Víkingar, þeir eru hins og líka að kaupa Jóhann Bjarna.
Já, ég heyri það.
Þeir eru, það er nóg að frétta þessa vikuna.
Áhugavert að Jói, ef þetta er satt sko, að hann sé að fara í Víking.
Það er mjög áhugavert. Það er sko, mér skilst að Víkingar séu líka eina liði sem hann vildi koma til á Íslandi. Hann er ekki vilja fyrir KR og ekki vilja fara til frendar sér CFO.
Nei, ég meina, þú veist, bara, staðan er bara þannig í íslensku fótbolta að Víkingur er félagi sem allir vilja fara í mm-hmm. og það er...
Og með eðlilega.
Já, eðlilega, þeir eru bestir, þeir eru mestarar og hérna, og þeir eru svona bara, ef við leiðum að segja vegferð, undanfarin 6 ára eða svo, er bara búin að vera lígilega. Þannig að ég skil það mjög vel, auðvitað pensla maður hann inn í káir og veist, maður gerir það bara automatíst og reikna með hann farið þangað en ég held að sé bara mjög jákvætt fyrir hana að hérna, að fara í lið það sem hann þarf að berjast fyrir sæti sínu númer eitt hann þarf að delivera hvert einstu getur sem hann spilar komin í æfingahóp þar sem að þú ert með Gylfa Sigurðsson og þú ert með alvöru kalla Aron Elís náttúrulega, sköllóti gullit og hérna þeir eru bara með umhverju, þú veist, ég held sér fínt fyrir Jóa bara fara, veist, hann er búinn að fara tvisar út og koma aftur í KR bara prófa eitthvað nýtt, ég bara vonandi að gangi vel hjá honum, að mér veist hann náttúrulega eins og öllum, veist hann frábær sko.
Uh-huh. Já, bara sammál því, mér veist hann geggja leikmaður,
frábær leikmaður
bara er svona rétt á hennu lókum íslenska boltanum sko Valsmenn er að reyna við Kristof Inga og sagan í dag segir það að hérna, þeir hafa búið Adam Páls í skiptum.
Já.
Var það ekki áhugavert move? Myndi það henda öllum aðeins?
Nei, það myndi ekki gera það sko, eða Breiðablik vantar ekki kantmann.
Nei.
Og maður svona, þú veist, hugsar þetta svona ef maður er í þessari stuðu, veist, maður hefur verið í þessari stuðu sjálfur að veist, það er að ná eitthvað leikmann ég á ekki alveg efna á honum sko, er ekki eitthvað veist, er eitthvað hjá mér sem að það er kannski eitthvað tæki væri annar staðar sko mm-hmm. þá er alltaf að vera að horfa í það hvað hínu liðinu vantar og Adam er alveg nú góð til að spila fyrir Breiðablik en hann, það er bara svo margi kantmenn
ég veit það
þannig að ég er svona svo er svona veist, svo lekur eitthvað svona út nýst það svona
Ég stendur að það er náttúrulega leiðilegt fyrir Adam ef að það er satt að félagi sem hann er í er að bjóða hann út í skiptu fyrir leikmann sem að Val vissulega vantar.
Ég, þú veist,
já. Áliðið svo Valur að þurfa að fá okkur leikmann í skiptum, eða skipta, ég veist.
Það er náttúrulega bara að reyna að lækka
kaupinu. Já, ég eflust, sko, ég meina, sko, við getum hort þetta bara öðruvísi. Öllum liðum landsins vantar sendir, það er bara þannig. Veist, ef að Víkingum er í bóðin eitthvað topsendir, þeir myndi hjóli hann þó þessi með Nikolai og hann hérna
og
Elías sko, veist, þeir myndi samt fara í þetta það er allir að leita sér að sendirum og það er bara sendir að þurð í heiminum bara, það er allir að leita sendir út um allan heim og þú býður í sendir og býður kantmann það er engin þörf, þú veist, það vantar engan kantmenn þannig sér
sko. Nei, það er mjög
veist, það er til mjög tölvöld meira kantmennum Þannig að þú veist, þetta er svona þú veist, það er ekki ballans í þessu sko
Nei.
ég hvort að sko ég myndi bara allavega ráleggja Adam sko að vera ekki takast persónulega, svona er þetta bara af því að ef að hún er með búið að fara í Breiðablik sem að Blika segir já, við viljum Adam þá er náttúrulega bara Adam hitti Blikan og hún lýst á þetta og segir hann já og ef ekki á segir hann nei það er engin þú veist, það er engin ástaf fyrir mitt leiti er engin ástaf fyrir Val að losa Adam bara topgur, góðulegmar þú veist, æfi bara og þú veist, þetta er fyrirmyndar sko þannig að það er engin sko, þú veist, þetta er ekki persónlegt þeir þurfa bara center 100% og eru til að gera bara ýmislegt til að ná í center, þar á meðal að senda Adam Ægir Pálsson í hináttina
Já, 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 algjörlega Tónsson, þegar við vöknum á föstu á smótnum þá skellum okkur bindi Gull Arnar bakari
Það er rík
Hann er byrjaður með smurtali
Hver?
Gulli Arnar Hann er fann að vera með smurt á mótana
Shut up
Skinka og græmmeti maður og öllu veislan
Það er geðvett
Það ekki?
Jú
Já, svo fyrir ég að tónsum allar helgar í bíó hjá Laugrásbíó Það sem við sitjum með
Hjá Gunna
Já, já, hjá Gunna Tími snartjössi Og veistu hvað er besta við Laugrásbíó hali?
Sko, já, allt ára samt
Sko, það er margt mjög gott En alltaf besti salurinn og besti sætin alltaf En það sem er langbest Þeir eiga plastur með kókinu
Það er svo
Þeir keifti einhvern ægilega lagir þegar þetta var bannað og þeir bjóðu upp á plasturinn
Ég er náttúrulega úr hverfinu sko. Ég er Laugrásbíó og maður sko. Ég farið
Born and bred
Já, ég farið svona 5 milljón sinnum í Laugrásbíó og það er algjörlega að koma heim fyrir mig sko.
Já, já, ég er breiðilega og enda langbesta bjóðna
Gunni Gunn
Já
Kom til minni í Grindavík
Já, alveg rétt Þú tókst hann í Grindavík
Besta move sem ég gert Mér vantaði bara gaur sem gæti mögulega leist af í hafsendin en ég var með sko 7 útlendinga og ég hugsa með mér að væri geðvægt að fá einn íslenskan skemmtilangur kemur bara besti gaur í heimi bara mættur á aðingar, ekki neinu standi sko,
nei.
En hann bara með svo góða nervur sko veist, bara, hann gerði æfingahópin betri bara með, hérna, með því að mæta sko.
Já, já.
Svo spurði ég hvort það vildi spila nei, ég held ekki sko.
Það er topp maður
hann er það
Herðu, við verðum að þessa dæmpokurinn í meistradeildina því líka rugglið Haraldur Árni þetta rönn á bótu glint
já
Hvað er þetta að segja?
Hvernig getur lið frá Ísafirði í Noregi
Já.
orðið bara langbesta lið í sögu Skandinavíu?
Með fyrir leikmann á Vals?
Já.
Kasper Högg, já. Þú varst þá í Valhegi.
Jú.
Þú varst með Kasper Högg.
Kasper, ég bjóðum til.
Segðu okkur aðeins frá honum.
Hann hérna, já, hann kom frá Rannes á Láni
já.
og við vorum bara með 1 sendir 2020.
Já, Patrik Pesa.
Já, og hérna,
ömurlega sendir
að hafa. Svo sem ekki slænt að hafa hans í sendirinn. En hann þurfti bara að spila 90 mínútur í öllu leikjum. Sverrir Páll var í láni í Völsungi, Sverrir Páll Hjaltsteð. Og Siggi Lár var búin að vera að leysa af sem sendir á undirbúrstíðanbylnu. Og ég held að Kitti hafi þurfti að taka eitt leik frammi, sko. Þannig að við vorum bara þunnskipaðir og fáum bara, þú veist, basically bara, börkur bara kastar einhverju neti út þarna í Skandinavi og upp kemur þessi strákur. Og hann bara mætir á svæði, ógislega skemmtilegur, bara með tattúinn og hárið og hérna og segi bara, þú veist, fyrsta sem hann spyrir mig, hann er geggjaður, sko. Mætir hann að það er svona 13 leiki búnir þegar hann kemur og segir, hérna, hver er markastur í deildinni? Og ég segi, þú veist, þú veist, Patrik, þú veist, eða Lenny, eða það var, þú veist, það var annarkvort Stephen Lennon eða Patrik Pedersen á þeim tíma múti, sko. Hvað er með mörg? Og ég segi, þú ert ekki að fara að vera markakóngur í þessari deild, sko. Hvað er með mörg? Svo hérna, svo þar ég, sérst, hann þurfti að hafa COVID, sko, hann þurfti að fara í, hérna, hefði þurfti að fara í sótkví. Við erum alltaf fórum svona aðeins framhjá því, dæmi.
Já, já.
Nema Heimir og Túfa, sko, þeir vildi ekki taka sensin að fá COVID. Þannig að ég var sendur út á völl að láta hann, hérna, æfa.
Já.
Og þeir eru upp í lollastúku að horfa.
Já.
Og hérna, við tókum bara svona 40 minna bara þess að senda og skjóta og skalla og eitthva ógisla flottur sko veist, svona öll grunntækni bara upp á 10 rosalur stökkraftur og svona nefnum hann gati ekki sparka með vinstri og ég þú veist svona, þetta var svona skemmtileg típa og ég sagði við hann eitthvað hvað er betið getur ekki sparka með vinstri, hvað er í gangi Nei, nei, ég var í Lithuaker.
Já.
Ég vissum ekki að því, sko.
Já, já.
Þannig að hann sérst, það 10 dögum áður verið skorin upp á vinstra hné með rifin Lithua. Svo var hann bara mættur. Svo labba ég inn á skrifstofu og Heimir og Túfa svona sjá á mér að ég ekkert himinlifandi, sko.
Já.
Og hérna, löpum við á skrifstofu, þá eitthvað rafvirki inn á skrifstofu. Og ég vil ekki vera að segja þetta fyrir framan eitthvað rafvirkja að við sem konum með, hérna, meittan sendir. Og þeir eru svona ít á mig. Og hérna, endar á því að ég segi, strákar, hann meittur, sko, hann bara, þú veist, hann var í aðgerð bara fyrir korteri. Og þeir eru eitthvað, ok, herriðu, svona tíu myndum að þeir segja þetta, hringi börkur í mig. Þá sé rafvirki fann að kjafta því.
Nei.
Hvað þú að segja þetta fyrir fram að fólk? Ég bara er, þá bara gengið á mig maður.
Já, já.
En hérna, hann enda á því að bara taka tíu myndur í lok síðustu fimm leikjana, bara til að, svo við getum hvílt Patrik, hann ætla að spila ógislega þétt, sko.
Já, já.
Og hérna, svo var hann bara, svolítið bara að láta sína sig og sjá aðra bara í miðbæ Reykjavíkur og það bara gamla lífinu.
Njóta lýstis þess.
En hann var svona típa, hann var svona nettur, svona, þú veist, svona töffari, svona pínutjammari, svona tóku sig ekkert brjálæðslega alvarlega sko, sem yngri leikmaður. Svo var það bara best að segja hvað komið fyrir, hann var í rauninni bara að flytja frá mömmu og pabba, sko. Hann er hann í Rannes, kemur sér hann í Val og bara fíla sig, fyrst úkstlega gaman við Reykjavík. Svo fer hann til Hóbró, sem er, veist, lítill klúbbur á Norður-Jótlandi. Svo bara allt er hann komin í Olborg, sem er, þú veist, frekar stór klúbbur.
Stór klúbbur.
Já, og gengur fínt, bútu og glint kaupir hann og þá ekki sem var í ok, shit, nú er hann komin á sinn stað, sko, því að þegar það var undarfærin, síðan setur Knútsen tók við liðinu, þá er alltaf verið með svona stóran sendir. Og eina sem að stóri sendir ná að gera er að vera mættur á fjær, basically. Já. Og þeirra systen gengur bara upp á það að það kom bara 40 fyrirgjára fjárstöngina og eina sem þú þarf að gera er að vera stærri en vardamaðurinn. Og svo er hann bara farin að skori öllum regnbóðans lít um kallinn og hérna, þetta er bull saga, sko.
Þetta er það.
Algjör
farin. En það er orðan í dag bara við stærri klúpa í Evrópu.
Já, já, ég meina hann er, þú veist, bara, skilur, sáðið mörkið sem að Alexander Sörlótt skoraði fyrir Atlético Madrid. Sörlóttið er betri leikmann en Kasper.
Já.
Það er bara ekki nokkuð spurning.
Nei, nei.
En Kasper er með sömu funksjón.
Já.
Þú veist.
Sömu svona svipið element.
Já, nema Kasper er fljótari, hann er ekki eins góður, sko, hann er ekki eins góður að taka hann á kassa með þrjá í sér, sko, eins og Sörlótt, sko.
Nei.
En hann er alveg með eiginleika sem allir geta notað og horfði bara að við sér Napoli spila veist, og bara er bara konti liðin það skiptir ekki máli hvað sem er Lukaku eða Morata eða Hojlund eða hver sem það er ef hann er með stóra sendir á blómstrann hjá konti af því að hann spilar upp á sendirinn og hann vill þessa funksjón og Kasper er með þessa funksjón
algjörlega en Bodo Glimt þeir gera þetta jafntefli við Dortmund 10. desember sem að tryggirinn þá stig í hérna meistaradeildinni síðan bara vinna þér City vinna þér allir Tíko og erum búin að vinna tvoleiki rauðum móti Inter
Já.
Make it make sense
sko ég sá mjög áhugaverða pælingu með þetta áðan að Ketil Knútsen, þjálfari sem að er magnaður gaur hann hefði fengið vinsinn sem að fyrir hermaður til að koma inn sem mental coach af því að hún fannst liðið vera standi sig illa í stóru leikjum og það er ef að það er rétt þá er það svona enn eitt svona hvað segir maður, enn ein svona 1% sem að þeir bæta á sig veist, við spilum við á Evrópukeppninni þrír í Val
já, Valur, já.
Og töfum 3-0 og 3-0 og þeir gjörsamlega hlupu yfir okkur við vorum nýbúnir að hlupu yfir íslensku deildina sko þú veist, vorum í langbesta standurinn 2020 2021 mætti við bútu glint og við vorum bara eins og fjórðiflokkur á móti þeim, af því að þeir voru bara physically betri við, það var ekkert flókið við neitt í þeirra leikstíl þeir eru bara geðu ykkur standi og ógeðslega agaðir, þetta er svolítið norskt en það sem hefur gerst síðan er rauninni bara þeir hafa bara orðið betri og betri í því sem þeir gera þeir eru ótrúlega að þeir eru með svo skýran leikstíl og eiga mjög auðvelt með að kaupa leikmenn inn í leikstílinn og þarf bara að vera með þína funksjón fyrir þína stöðu og svo stækkar budgetið og kaupir betri og betri menn þetta var ég ætla ekki að segja vonbrigða tímabil þeir urðu ekki meistarar náttúrulega í fyrra og það að hluta til að þeir fara svo langt í Evrópukeppni.
Já, ég veit að.
Þannig að þeir eru fara kannski högtandi inn í mótið, byrja ekkit sérstaklega, enduðu frábælega, en þeir eru bara með því að hafa rauninu bara trú á því sem þeir gera. Og svo Noregur finn til land. Marko, vinur minn, Valdimar Jankovits, aðstofþjálfari minn í Grindavík, fyrirvandi. Hann sagði mig það að Bodø Glimt er búið dóminera á norskan fótbolta og vinur hans Marko er að þjálfa hann úti englendingur, eða Íri eða eitthvað hann fór í heimsókn til þeirra og þessu við hann, það rosalega gaman að fá í heimsókn þú ert fyrsti þjálfarinn í Noregi sem kemur á heimsækir okkur til að sjá hvað við erum að gera þannig að liðin í Noregi er ekki svona að reyna að læra þeim sko, virðist vera sem er þú veist, mind-blowing
dæmi, sko.
En hérna sáum eins og þessum interleikjum inter alltaf bara að skýta sig í fótinn þeir eru með rookie coach munurinn á Inter núna og í fyrra er alltaf bara Chivu er bara á sínu fyrsta tímabili hann er að gera mjög góða hluti í deildinni meistaradeildin er bara meistaradeildin og núna er bara Bodø Glimt bara konum með því líka Evrópu reynslu sem klúbbur, þjálfarinn leikmennir, Inter var í úrslitum meistaradeildinan í vor voru æðislegir en þeir eru að skjóta sér í fótinn í þessu einví.
Algjörlega.
Spila sér svolítið upp í hendurnar á hinu liðinu. Mögulega, veist, ég ætla ekki að segja ekki bori virðingu fyrir þeim. Og veist, ég meina 16 úrslitið í mestardeildinu eru bara 16 úrslitið í mestardeildinu. Eða hvað þetta heiti, 37 úrslitið, eða hvað þetta heiti núna.
Já, já.
En þeir bara, ég held að, þú veist, Inter með reynslu meiri þjálfara hefði tekið Bodø Glimt. Ég þar, sko.
Ég veist, Inter á alltaf að taka Bodø Glimt í tveggjaleik einvígi í bara, þú veist, 9 og 10 skiptum að lágmarki
Já, 100%
Þú veist, ef við tökum 20 leiki og þú púsla saman einvígum yndir á að vinna 9 af 10 einvígum
Já
Þú veist, en svo fór ekki þetta skiptið og þetta er bara, mér finnst þetta bara svo mögnu saga veist, ég geti talað endalist um ylda en það eru hins vegar fleiri leikir en að sko
Ég skal segja reitt
Já
Að miðmenni þrýr sem að enduðu leikinn hjá Bodø Glimt voru allir í byrjunarliðinu móti Val 2021
Já
Þannig að það eru 5 ár síðan
Það er fáránlegt
Þetta er allir farnir og komnir aftur sko
Já.
En hérna, þetta er líka stöðuleiki sko Massíu stöðuleiki
Þetta er það
Og að þetta er sko nyrst í Noregi Ég komið þarna, þetta er Sætur Bær og Hannes Halldórsson alltaf var þarna og Hannes sagði bara, ég meina, það er bara snjóar þannig að bara 10 metra skablar og veist, þetta er alveg brútal sko en leikmenni vil ekki fara er vantala á mjög góðum launum en ég heldur líka að hugsa með sér þú getur alveg fari en þú veist Kjetil Knútsson er að maxa mig sem leikmann
já.
Þú veist hann er frábæð þjálfari sko
ég man að því að Valsar, þið lenduð í Úlrik Saltnes
Já, Úlrik Saltnes bara jarða okkur, hann var frábær og Patrik Berg var frábær, en svo var líka og Fett þarna frændin, hann var okkur Svo er náttúrulega fóruð þeir 2 mánuði setna og unnu Róma 7-1 sko.
Já, ég veit
það Þetta var ekki,
það var ekki verri árangur vals en það að hérna, þið töpuðu jafnstór þegar Bodø Glimt og Róma
Já, nema við töpum yfir 2 leiki 3-0 og 3-0 Þeir töpuðu 7-1
Já, það var 1 leikur í Noregi, alveg rétt Alveg rétt.
Við erum betri Róma faktisk.
Í rauninni. Svona, já. Við fengum tóku 180 metrur og það við með sama mun og Róma á 90. Sko, Atletico klárar klubbrugge 4-1 eftir að hafa lent bara í kröppum dansi eða 3-3 fyrirleikurinn en Atletico á alltaf að klára brugge.
Ég sá fyrir hálfleikinn og bara, veist, bara munur á leikmannunum.
Já. Veist,
en klubbrugge er alltaf, ég sá þó taka Barcelona, sko.
Já, þeir eru að vana blátt út og úrslit.
Þeir eru með hægri kantmæri hann, það litli.
Já, hérna, Norski, Núsa.
Já, Núsa.
Núsa.
Hann er geðvik.
Geðvik, leikmæri. Leifugúsin lokaði bara heima á móti Olympiakos, sem er ekki að fara mikið í það, og Newcastle lendar á að klára Kvarabak 9-3, 3-2 í Newcastle. Fýtt sigur já. Sögulínan á miðvikudeginum er alltaf Real Madrid Benfica það var heiti fyrir þannleik Benfica kynst yfir þannig þetta var allt í norðið bara hörku yfir í en Joe Manny jafnaði þetta þarna, bara tvei myndir setna svo kláraði Vinicius þetta í lokin.
Já, litist það ekki?
Nei.
Kallinu?
Var það eitthvað típiskara það að Vinicius myndi loka þessu?
Nei, sjálfsir ekki sko, þú veist fyrir þetta atvikisu leik, fyrir leik en svo líka alltaf það að Vinicius alltaf átti bara að fá rautt spjaldið fyrir leiknum
já,
átti að vera í banni í þessu leik
algjörlega
100%.
Þannig að það var svona var svolítið skrifað í skýinn
já þess að segja, var eitthvað típiskar en að Vinicius kláður þetta út frá sögulínunni í einveginu en,
rétt meiti
já, en sko Benfica, þeir voru bara drull góðir þessu leik þeir voru ekkert langt frá því en bara að mögulega að vinna þetta
Nei.
Og setið allavega framlengingu
ég eru ákvæmlega mannaðir með sérstaklega, mér veist, ég er svolítið hreinur sem grikki að það fram í hann og svo finnst mér allir skandinavandi góðir erum með kólumbíska miðjumannalega, ég man ekki hvað netta sem munum heitir,
þú
er sjeldur upp en erum með kólumbíska miðjumannalega sem djúli góðu leikmaður sko. En svona sko, ég fór á Benfica Karabakk í riðlakæðinni og staður í Lissabon skellt mér á völlin og þeir voru ömulegir, þetta var síðasta leikur Bruno Lars og þeir eftir leikin ég held að við líðið svona 12 mínútur að flöta af hann til að Jose Mourinho var mættur sko. Að það var bara hefst, algjört shit show sko. En maður horfði á þetta lið og Karabakk voru bara betri sko. Þú veist, þeir voru bara geggjaðir en maður hugsaði bara með sér þeir eru bara með betri þjálfara að Bruno Lars er alveg svona alveg frót sko. Veist, það er alveg gæði sem á hefst, það er ótrúð hvað hann við þjálfara liðið með hann bara er slaku sko. En hérna en þessi leikmannahópur er góður og Mourinho er alltaf bara bestur í heimi að búa til eitthvað seeds mentality sko. Bara að setja bara okkar mann í bann og veist, hann bara kemur inn í hausinn á mönnum að sé allir heimurinn á móti þeim það er engin í heiminum betra móti vera liðið sitt heldur en Mourinho sko.
Nei, engin bara hárétt með þið sko.
Rosalegur leikur í Bergamo Atalanta 4, Dortmund 1 þetta er að siglin í framlengingu þegar þeir myndu bætt við og á þeim þremur mínútum þá fór allt til helvítis hjá Dortmund.
Já.
Það er raukt á hérna tvo leikmenn utan vallar það er setna gul á Benza Baini, vítaspirna Atalanta skorar búið
sko,
Atalanta áfram.
Setna gul á þannig að segja Baini er náttúrulega eitthvað furðulegasta spjald sér séð.
Já.
Þannig bara er að reyna að hreinsa með hælnum, sparkar, sko, galopnar hausinn á hérna, sóknarmanni Atalanta.
Já.
Þetta var klálega gult og víti, sko,
já.
Bara ekki nokkur spurning.
Algjörlega.
En þetta var svo óheppilegt.
Það var ógeislega óheppilegt.
Það var mjög spes, en ég er svo sem bara held að, sko, Dortmund búir á ótrúlegu skriði. Þeir eru bara búin að vera bestalið Þýskalands síðustu 6 mánuði, sko, en bara bæin er bara,
en sko, Dortmund tapar ekki leik
Nei.
en vinn ekki nóg marga
betur orðað hann þeir hafa ekki tapa bara veist, einu leik á síðustu bara sína kóat stók við sko.
Bara ótrúleitt
bara magnaðir en mér finnst einhvern veginn mér finnst Atalanta að vera með aðeins betra liðisand ég er svona einhvern veginn veist, með þess að ég sé það sem, ég sá ekki það svona leikjum,
Nei.
En ég sé bæði þessi lið spila heldur oft á stíðanbili. Mér finnst Atalanta einhvern veginn að svona aðeins meira við þá, eins og þetta segja með eitthvað jafntefli og svona hjá Dortmund og svona vanta pínu svona killer instinkt í þá, finnst mér.
Algjörlega. Rosalegt einu við Juventus gala. Sko, Juventus kennst í 1-0 er náttúrulega elta þriggja marka mun að heimaðalli. Kelly fær rautt spjald upp á þess einni
og
Juventus lendir manni undir þetta er þetta óheflega rautt spjald
rauða spjald,
hann
bara hoppar upp
galamæri
hleypur undir
lendir ógislega á honum sem er því líka óhefni
það
lendir alveg viðbjörslega á honum sko.
En
ég skil alveg bæði rautt eða einhverja samúð og bara þetta er mesta óvíluverki heimi sko.
Ég horf bara á þetta þannig að það kemur bara fyrirgjöfni tegin markmærin hopparu, grípur boltan og fer með hnéð í bringun og óvart eða ólbóðan framan í sóknamann það er ekki rautt spjald þó að hinn meiði sig sko
nei,
ég horf á þetta bara þannig
já, góða punktur, en allavega rautt spjald á niðurstaðan og jú, við þá manni færi og að elta tveggja markamun
já
Galatasaray framkvæmir bara eitthvað sjálfsmorð með hvernig þeir klára þessar 45 mínútur.
Já, bara ótrúlegt.
Ótrúlegt. Juventus miklu betri. Þeir eru átt að klára leikinn. Þeir eru að vinna 5-6-0 í 90 mínútur. Enda á að vinna 3-0 sem að kemur nefnir framlengingu og þar er það Osimhen og Yilmaz sem að klára leikinn fyrir gala en það er bara því að Juve er bara eðla búnir og líka þú veist, orðnir fyrir ykkar opnir.
Já, ég minnst, sko Juve, það er alltaf klúður sér fyrirleiknum.
Já, klúður sér, klúður að einvíðinu þar.
Já, en veist, það sem komið rosalega óvart, ég reikna alveg með því að Juve myndi ná að klóra tilbaka, sko, en ég reiknaði ekki með því þegar staðanir þannig að Galatasaray er manni fleiri með bara...
Svömmur gáða.
Já, og þú veist, bara eitt reynslumesta lið,
já,
bara...
Mestaradeildar. Bara gott lið.
Mjög gott lið. Þú veist, þú allt gauðra sem er búin að vera að hæsta leveli.
Undogan, Sane, Osimhen, þetta bara gott lið.
Já, ekki eðla gott lið. Þannig að maður hugsa með þessir, heyrðu þessir, þeir hljóta geta komið svo þannig fyrir að það veri ekki í spiluð ein sekund á fótbolta eftir þetta rauðaspjald.
Já, já.
Bara tefja þetta, hæja, þú veist, bara drepa leikinn, sko.
Mm.
Þeir eru að fara alveg í hínáttuna, þeir vera bara máttlösir.
Þetta bara, já, ég segi, mér fannst þetta bara fremja eitthvað sjálfsmá með hvernig er klárinan, við erum klára svo 90 myndur.
Já, mér finnst bara vel orða hefur.
Já, að þið, þetta er bara, þetta er svo ótrúlega lélegt hjá þeim,
mm-hmm.
að þetta verði bara framlenging og leikur og þeir bara möguleik. En þeir slefnir skrekkin, klára þetta og bara fæn. PSG, þeir lendi kröppum dansi með Monaco. Einu við endar bara 5-4 á einhvern ótrúlega nátt eila samt sko, þú veist það því að Koulibaly fær rautt á 58. en Tese jafnar þetta á 90. og fyrstu, þeir eru eitt og lundir þegar að Monaco fær rautt.
Já, já, Monaco sem bara búið að vera svona vombriða tíðabilið á þeim, þú veist, lent í þarna Minamino og sleitt crossband þetta snemma
mm-hmm.
og mér fasti þessi bara eitthvað eitthvað svona að gefast upp hálfpartinn sko, að Monaco er bara mjög gott lið.
Já.
PSG að samanskapi að veri svolítið svona trick or treat sko. Veist, ég sá það á móti Lille bara raskeltu Lille stútu Marseille
mm-hmm.
veist, í bara granna, þú veist, það er bara stærsta ræmari í frönsku bolta skilur
já, já, já.
Bara, þú veist, þetta er svona leikur þú veist, það er bara 1-0 á þjálfan reikin sko, að þetta er bara að vinna á 5-0 og Marseille kennst ekki í miðju sko.
Mm-hmm.
Og svo bara þegar ég ekki að horfa, þá getur ekki neitt, sko.
Nei, nei.
Eða þannig eru ótrúlega sveiflukenndir, sko.
Nei, þeir eru það. Þeir eru það algjörlega. Ég held að þetta bara, kannski að fara að slúta þessu hérna fljótlega. Ég held bara í lokin að minna og fattir þessu kópa ásali. Ég fer alltaf með fötum í þanga. Það er ríkalega góð þjónustan í helinu.
Hver er nú?
Smiður einum.
Já, 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 já.
Hún oft, leið hjá hana í fórstu mjótina, enda fyrir leikmaður í er.
Einmitt sko, ég er mikið, hérna, bílvík í grænni götu hana, er fyrir mikið þanga.
Já, já, einmitt, já, gott að droppa fötuna við fattar þessi koma á sín leið.
Já, briljant.
Peiti, þú nú fyrir að senda nokkra reikningin í kyrnum tíðina, þjálfa reikningina, verktaka reikningina.
Já, einn og einn.
Einn og einn.
Einn og einn.
Já, við þekkjum það þjálfarinnir. Og svo bara súpi burrito ef þú vilt borða eitthvað holdt og gott ég er með gjafabir út í bílfriði, hún mátt fá
indislegt
póstur sem aðtöld, þetta er sem að ég og Tónsson borðum allavega
tvirri þetta er ríkilega gott
já,
og líka holdt og gott
holdt og gott
ok, þetta hljómar ekkert eðlilega vel
þetta er eitthvað fyrir okkur
þú er að prófa þetta
ég klár
herðu, takk fyrir komin Halli
takk fyrir mig
ríkilega gaman að fá þig
þeir eru indislegir
þú líka Tónsson, ferskur
ég ferskur, takk fyrir.